Radio Kapi.
Yakilika na bisika nyoso beme baka masama kolanda bantsa na beta suka yai nandinga kikongo matondo min pena kuvna yau beta tubilan tete kubokota yai yakimvoka MSF samna luzunga bato tina kamvita na masisi beta vona kivozulu awa na bola kimfomo kincha samvula no kaka na pimba mazuzi fwaka batu tatu mpeme na tabisumbula mingi beta vutukila yau na inda na mwa bantangu Mpina kizunga kulu mingi na bwala yao ya kimfumo mbanza bandundu Bakakse mingi kena kitombe Azola tuba mekuma na mpasi ya mwinda snel Ya kileka na mwa bantongu beta bokila ntumo na beto ntongu nyo sukuna Irene Boma Luzulu Samna kuzabise inki ya kileka kena kuluta kuna Bebeno na bisika bekele Beka tulave makutu samna kuzabanda na yao Mbote dia kanabisika nyosa beke na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikongo Mingi bena kena boma ya vwana pena mwanda Betu kena kizunga Congo Central konso musiera Afrika Kezo laka be mingi radio kapi radio angemba bantangu Na kivwa zulu biza psa kayao Bwala kimfuma tekitora masisi kele timfunu mingi Ya bankisi ya vwana pelu salusu wa kupesa Na batu ameti na kamvita ntangu wa kimonikisi Yanzo abisalo ya MSF awana ntoto na beto Kongo Kinshasa. Nyoso yai atakoti ya kileka mwangemba. Mevutuka kuna na nima kunua na lutaka na kati ya makesa. Yanzi na beto Kongo Kinshasa wana peba M23. Wapikiteso ya batu makumi uvwa ya lualaka ya minganga MSF. Kena kusansa na nzo andene ya mavimpia masisi Mbuta Stefan Godibia na Kinzo Nzolo ya Denis Lukeso.
Yake na mambo ina kile muzabaka na mbote TV na ina meta dia lokengelo ya vwanda na ndambu ya bantsadisi lokola baina ya MSF tope mingi mingi na ndambu ya nkangu kansi yake na dituku na ina meta dila luzingu ya muntu pe mavimpi mpamba ve samu na kunata mamvutu na mambo yake na kuzabana mbote TV na wonga eti bamvita ye ya tukisa kutina ya nkangu yantete batukwizaka bika bifulu na bau wapi sika bau vwandaka na katale mpe na masisi metina na lupitalu ina keba kaka lusadusu ya MSF betu lenda tanga bau tina nomba ya kiteso mafunda kumi ba ina mevukana na kati ya lupitalu inki lupitalu kele kutu ya nene ve mpe diambu ya imena tamvolangani na kati ya lupitalu yai ya meka ndika pe bumfunsi ya lupitalu yai ya kupesa lusadusu ya mavimpi na mutindu ya bunkete pe na mutindu nyosu ya mbote sika enkangu Ba inzo bakelo zinaka dotia kivumu mefuluka, kubaka maza meku mpasi, betu kena kuntuadisa kaka na kufuluka ya bantu yai. Pe yakele mpasi, yakena kukandika bimfuka ya kusala bisalu na mutindo ya mbote. Mpamba ve, na haba tumafunda kumi na lupitalu, yakele mpasi kusala kisalu na mutindo ya mbote, kansi bimfuka na betu kele ya kukubama, mpeba ukena kutatamana kusala bisalu.
Mpe na metadela kunuona na kena kuluta kuna na kivazulu, Yafana kuzabisa tikunwa na ngolo lutaka mingi na ngungu na grupma ya ufamando antete na tikitora masisi kunwa na kileka na kati ya makesa nchi ya vwana pe kintwadi ya bimpombula M23 ya vwana pe AFC na bimbangi mingi ya betkene yao minduki ya ngolo ya vwana pe afyoti ya onde vwana kakena kubula makuna na kulanda kaka bantangu yai bwala ngungu meka bwana kana bandambu zole ndambu ankaka na maboko ya FARDC Penda mbankaka diaka na maboka bimpumbulu diambu ya mepesa kutita ngolo na nkangwa vutu kaka mpe ya fwete diaka kutina na kutala kutita yina. Kaka kuna na kivu wazulu kiteso batu nkama mosi mebaka kimbefa sida mingi nabisika bametulaka batu atinaka mvita na munjonga mbanza goma ntsangwa dinaka ya kena kulandilaka mwama kimbefu yai mekatuka na kupesa ntsangwa Rosalie Zawadi Nangeni na Naples Rouge Mambu.
Kana kiuvu metadi la VIH, kekuiza kota la mutindo ya nswa luve, na mbebe ya bantadisi ya kupesa lusadusu wa mavimpi na batumeti na mvita, bifulu na bau kele na ntuala ya kivonza, ya kukuma kifulu ya kubutuka ya kimbevo yai. Ya undage na kupesa wonga na ntuadisi ya dinaka ya insi ya kunwanisa kimbevo ya sida na nor kifu, obe mungili, na manima ya bilumbu fioti ya fimpulu, na bifulu kumi ya batumeti na mvita pembeni pembeni ya goma. Na kulandilaka yandi, na fimpulu ina, bau kuzaka baka baka positif nkama mosi na 13 mpe yamekuza pesa ba umpasi na intu ya ukele baka ya impa mpe kuna yamekuza monika pe baka ya ntama nkama iya na 18 ya undeme buela dia kampasi na ntima na kutalaka eti bantu yai ke baka ka ve bilongo ya VIH mbuta obe mungili mebuela eti Kanadia mbuke kuza salama vena nswalu na manima ya banvita yai baina ke kuza futukisa na mabwala na bau pina batelituali kevwa na nkangu ina kevwa nda kusimbama na kimbevu ya VIH. Dokotolo mungilizo na eti konso dinaka ina ke kuza baka lusadusu sika ya bantadisi na insi ya Kongo bau vonda pena kiyekwa ya kufukusa kimbevu ya sida. Beno zaba eti katuka kuyantika ya banvita yai bantadisi kele na tuwala ya bashua mosi ya mpasi na ina metadila bamvutu ya nswalu ina bau na nata na bantatu ya bantumeti na mvita na kutalaka mbongo ya fioti ina bao kekubikaka.
Na tigitua kabini nsangu kila mutu musi ya mebaka kimbefu wa monkeypox kile kambingi na nzuwa mavimpi ya aucha ya kile mingi mwona musi ya fioti ya bangona zula kubutuka ya kena kuzinga kati mama nandi na sika ba metu la kabatu wa meti na kamvita na luvingira beto vutuka awanabwala kimfumu kincha sasa makuzabisa tibatu ya meti na kabapola na bau makumi zola mvimba landa kampe malongi ya INPP baka kabakabu ya bisadula kisalu mpe mwambongo ya kuyantika mwa bisala bafuete kusala ya ase ya pesa kabau mukembo kile kalutaka mazono awanambanza Kinshasa na nzwa bisalu ya ase Beto bikala kaka awanambanza kincha sasa na kupesa nsangu yai ya lufu abatu tatu na nima mvula ngolo ya nukaka na mpimpa mazono ya kele mama mosi tibana nandizole na kache musei ya kena kumina ngale makibaka mosi buisaka nzo na bau mwana mosi ankaka kena ntangu yai na nzolu sansu na nsangu ya kena kupesa mfuma kumin mbuta die meksi maimbanzi luanga Ntoto mpibulu munaka kaka na kumina ngalima Mingina babala bala ya kebonso turisme Wapi kutambula kumaka mpasi kuna samna matoma Diaka maza fulu kaka na bakakte mingi Ya mbanza kincha sake vonaka na yao Beto kwena ntangu yai Na kizunga kwilu mutina biza pisaka yao Mingina bwala yao ya kimfumu mbanza bandundu Wapi bakakte na yao mingi mekuma na mpasi ya mwinda snel kifonusu wa nene kena kumona na mingi na kakte monisko mpena ndambu ankangu na mutina bele na kumona yao ya kele kaka kuboko takasi mbuta kena kutalaka mama mwinda kuna na kizunga kwilu melomba kaka na bau na kukitisa ntima mvutu tapesama kaka na mwabilu mke kuiza iren boma luzu lubi za psaka yao Ngekele ntumo na betu kuna na mbanza bandundu.
Kukondena ya kurana bantangu ya inda ya fonda na mwini tona mpimpa, kuzengana zengana na ya ukoso ntangu, tompi kuramosi ya ngolo ve, yina kele ndeba nkakalakani wapi bankangu ya karte monisko na mbanza ya bandundu kena kukutena na yao. Bankangu ya ngoke za bajaka ve, inkibafana kusala na mabuta na bau, peba umebo kote na mutindu wapi sneli kena kupesa bau kuran. Bameza bisa ndeba kelunga ve, ata kusadila ba ordinateur to ba televizyon na bau na inzo. Ntwadisi ya ligi ya ba konsomateur ya bandundu mpime telemila jambu yai. DJ abuka ni meloma na sneli na kutala mbote jambu yai mpamba ve, bankangu bafana kubaka kakurama si ya mbote sambu ba uke futaka mbongo ya fakturi ebu na ntwadisi ya snel mbuta prosper baku kumeza bisa nde mtama mingi ve mvutu mwasi ya mbote ke pesa manajambu yai mpamba ve bisaji ya snel kena kusela bisalu sambu na kubongisa mambu nyoso na mpila nde kuranya ngoye kuisa vonda ya mbote beto za bisa nde ngonda mwasi ya mvimba melunga tuka bankangu ya monisko kena kukutena tiki mpika yai katuka na mbanza ya bandundu irani mboma sambu na nzinga ya okapi
Beto manisa bantangu na beto ena ndinga kikungu, na lufu wakachier edingwe mampima, ya meza banaka mingi beke na kuzaba yao, na zina edingwe moto na ngenge, lufu wakuminaka yani ya fanaka mazono, na nchi ya Marok, tiba mvula makumi ntambwadi, na tatu wakubutuka ya fanaka kuzabisa ti, luyalu tindaka yani kuna na nchi ya Marok, sana kubaka lusansu wakileka kimankaka kusimba kiliti, edingwe butukaka awanambanza Kinshasa, pezingaka mingi na komina matete na ntola kukuma kacher tuka mvula difunda musi na nkama uvwa na makumi ntambwadi na bisika nyoso bemeka tuka na kulanda bantango na beta suka na ndinga kikongo ya kile kabitu mevutula be matundo mingi be fonsi matilu salusu na ndila mashini ya vwana kabampangi na beto pia gdiasinoa die done nyangasa wa nyangasa Jean-Claude Ntiala mwanantualu ya vwana pe mimi kindu pe beto konso musiyera Afrika vwana kanantuala kinzonzolo be mekato na kulanda yao mevutula matundo mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yai ya kile kanadisu ngolo ya Alain Irung Mushinji.